สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Great Devaluation: How to Embrace Prepare Profit from the Coming Global Monetary Reset เป็นหนังสือการเงินเชิงวิเคราะห์และเชิงเตือนภัยของอาดัมบาราตาที่มุ่งอธิบายความเปราะบางของระบบการเงินโลกผ่านมุมมองของหนี้สภาพคล่องและนโยบายของธนาคารกลางหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นคู่มือการลงทุนแบบดั้งเดิมแต่เป็นการเสนอภาพใหญ่ของวิกฤตที่ผู้เขียนเชื่อว่ากำลังเอาตัวจากการขยายตัวของหนี้สาธารณะการกดดอกเบี้ยและการพึ่งพาการพิมพ์เงินมากเกินไปแกนสำคัญของหนังสือคือข้อเสนอว่าเมื่อระบบการเงินถูกบีบจนถึงจุดหนึ่งรัฐบาลและธนาคารกลางมักต้องเลือกทางที่ดูผิดปกติในยามปกติแต่กลายเป็นทางที่จำเป็นในวิกฤตหนังสือจึงผสมประวัติศาสตร์การเงินการวิจารณ์เฟดและแนวคิดการเตรียมรับมือการเปลี่ยนผ่านของสกุลเงินเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งความเสี่ยงเชิงระบบและทางเลือกในการปกป้องทรัพย์สินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวิกฤตหนี้โลกและการทำงานของระบบการเงินที่ไม่ยั่งยืนบาราตาวางกรอบหลักของหนังสือไว้ที่แนวคิดว่าระบบการเงินปัจจุบันตั้งอยู่บนหนี้จำนวนมหาศาลและการแทรกแซงต่อเนื่องจากธนาคารกลางซึ่งทำให้ราคาสินทรัพย์หลายประเภทบิดเบือนจากพื้นฐานจริงจุดนี้สำคัญเพราะผู้เขียนไม่ได้มองปัญหาเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวแต่เป็นโครงสร้างที่สะสมแรงกดดันมานานเมื่อรัฐบาลใช้จ่ายเกินรายได้และต้องพึ่งการกู้ยืมมากขึ้นวงจรหนี้ก็ยิ่งขยายและความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือเดิมจะยิ่งลดลงหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงไม่ได้อยู่แค่ในตลาดใดตลาดหนึ่งแต่อยู่ในระดับระบบที่เชื่อมโยงกันทั้งพันธบัตรสินทรัพย์เสี่ยงค่าเงินและความเชื่อมั่นของผู้ถือเงินในระบบแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงมหภาคมากกว่าหนังสือการเงินทั่วไปเพราะมันถามว่าหากพื้นฐานของระบบคือการยืมอนาคตมาใช้ปัจจุบันระบบนั้นจะเดินต่อได้อีกนานเพียงใดประเด็น2บทบาทของธนาคารกลางสหรัฐและผลของการกดอัตราดอกเบี้ยอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการวิจารณ์ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในฐานะสถาบันที่มีอำนาจสูงต่อทิศทางเงินเฟ้อดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินบาราตาอธิบายว่าการกดดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานานไม่ได้เป็นเพียงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ยังสร้างแรงจูงใจให้หนี้โตเร็วขึ้นและผลักให้นักลงทุนแสวงหาผลตอบแทนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงกว่าผลลัพธ์คือสินทรัพย์บางประเภทมีมูลค่าสูงเกินจริงขณะที่ความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นเพราะผู้ที่ถือสินทรัพย์ก่อนมักได้ประโยชน์มากกว่าผู้ที่ถือเงินสดหรือรายได้คงที่หนังสือยังชี้ว่าความพยายามกลับสู่ภาวะปกติของดอกเบี้ยอาจทำได้ยากเมื่อโครงสร้างหนี้ทั้งระบบพึ่งพาอัตราดอกเบี้ยต่ำเกินไปนี่คือประเด็นที่ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่การตำหนินโยบายแต่เป็นการตั้งคำถามว่าเมื่อเครื่องมือหลักของธนาคารกลางกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาธนาคารกลางยังมีพื้นที่ให้ควบคุมสถานการณ์มากน้อยแค่ไหนประเด็น3ประวัติศาสตร์เงินทองมาตรฐานทองคำและบทเรียนจากการลดค่าเงินหนังสือใช้ประวัติศาสตร์การเงินเป็นฐานในการอธิบายว่าการลดค่าเงินไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นทางออกที่รัฐบาลเคยใช้เมื่อเผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจบาราตายกภาพของยุคที่เงินผูกกับทองคำมาเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันเพื่อเน้นว่าการออกจากมาตรฐานทองคำทำให้การขยายตัวของเงินและหนี้ทำได้ง่ายขึ้นแต่ก็เปิดช่องให้มูลค่าของสกุลเงินอ่อนลงในระยะยาวแทนที่จะเสนอประวัติศาสตร์ในเชิงเหตุการณ์ล้วนหนังสือใช้มันเป็นเครื่องมือในการตีความปัจจุบันโดยชี้ว่าเมื่อรัฐต้องใช้จ่ายมากกว่าที่เก็บได้และชำระหนี้เต็มรูปแบบไม่ได้การลดค่าหน่วยเงินอาจกลายเป็นวิธีจัดการภาระอย่างเงียบจุดเด่นของแนวคิดนี้คือทำให้ผู้อ่านมองเงินไม่ใช่ของคงที่แต่เป็นนโยบายและความเชื่อร่วมกันที่สามารถเปลี่ยนค่าได้เมื่อเข้าใจประวัติศาสตร์ของมาตรฐานทองคำและการถอนตัวจากมันผู้อ่านจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของค่าเงินสัมพันธ์กับอำนาจรัฐและความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้งประเด็น4เหตุผลที่ผู้เขียนมองว่าการลดค่าเงินคือผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฟราตาเสนอว่าหากหนี้สาธารณะและหนี้ทั่วโลกระดับสูงดำเนินต่อไปรัฐบาลจะถูกบีบให้เลือกแนวทางที่เคยดูสุดโต่งในภาวะปกติเช่นการใช้จ่ายเกินรายรับต่อไปการกู้เพิ่มและสุดท้ายการลดค่าเงินเพื่อทำให้ภาระหนี้จริงๆเบาลงหนังสือจึงตั้งสมมติฐานว่าการลดค่าเงินไม่ใช่การตัดสินใจแบบโดดเดี่ยวแต่เป็นผลลัพธ์จากข้อจำกัดเชิงโครงสร้างเมื่อเศรษฐกิจพึ่งหนี้และสินทรัพย์ที่ถูกหนุนด้วยเงินราคาถูกมากเกินไปการปรับตัวอย่างรุนแรงย่อมมีต้นทุนสูงกว่าการปล่อยให้ค่าเงินอ่อนลงทีละน้อยผู้เขียนยังเชื่อมประเด็นนี้กับภาวะเงินเฟ้อเพราะเมื่อเงินถูกสร้างมากขึ้นเพื่อรองรับหนี้และการใช้จ่ายมูลค่าที่แท้จริงของเงินอาจถูกกัดกร่อนและเกิดการโยกย้ายความมั่งคั่งจากผู้ถือเงินสดไปยังผู้ถือสินทรัพย์ จริงได้หนังสือจึงไม่ได้พูดถึงการลดค่าเงินในเชิงทฤษฎีเท่านั้นแต่ชี้ให้เห็นว่ามันอาจเป็นกลไกที่รัฐใช้เพื่อประคองระบบให้อยู่รอดแม้ต้องแลกกับการเสื่อมค่าของเงินของประชาชนประเด็นสุดท้ายการเตรียมพอร์ตและการปกป้องความมั่งคั่งด้วยสินทรัพย์จริงๆส่วนที่นำไปใช้ได้มากที่สุดของหนังสือคือคำแนะนำให้ปรับมุมมองการลงทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่อการถูกกดมูลค่าไปสู่สินทรัพย์ที่จับต้องได้โดยเฉพาะทองคำและโลหะมีค่ารัฐต่ามองว่าสินทรัพย์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในช่วงที่เงินกระดาษถูกลดค่าเพราะสามารถเป็นที่พักมูลค่าเมื่อความเชื่อมั่นต่อสกุลเงินสั่นคลอนแนวทางนี้ไม่ใช่การคาดเดาระยะสั้นแต่เป็นการเตรียมพอร์ตต่อผลลัพธ์เชิงระบบที่ผู้เขียนเชื่อว่ากำลังมาถึงเขาเน้นให้ผู้อ่านเข้าใจการเปลี่ยนผ่านของระบบการเงินมากกว่าจะมองหาเพียงจังหวะซื้อขายนั่นทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือเตรียมรับความผันผวนทางเศรษฐกิจมากพอกับการวิเคราะห์นโยบายจุดแข็งของแนวคิดนี้คือการแปลงความกังวลระดับมหาภาคให้เป็นการตัดสินใจด้านทรัพย์สินที่จับต้องได้แม้ผู้อ่านจะไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปทั้งหมดก็ยังได้มุมมองเรื่องการกระจายความเสี่ยงและการรักษาอำนาจซื้อในช่วงที่เงินอาจอ่อนค่าลงอย่างมากโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคนโยบายการเงินประวัติศาสตร์ทองคำและความเสี่ยงของระบบหนี้สมัยใหม่โดยเฉพาะนักลงทุนผู้ประกอบการเงินเฟ้อและการลดค่าเงินถูกเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นภาพเดียวที่อ่านตามได้ง่ายกว่าตำราการเงินทั่วไปนอกจากนี้หนังสือยังโดดเด่นเพราะไม่ได้เสนอแค่การวิเคราะห์แต่เสนอกรอบคิดเรื่องการเตรียมตัวในภาวะที่ระบบการเงินอาจเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่แตกต่างจากหนังสือเศรษฐกิจจำนวนมากที่เน้นตัวเลขหรือทฤษฎีล้วนๆเล่มนี้ใช้มุมมองเชิงประวัติศาสตร์และเชิงเตือนภัยเพื่อชี้ว่าความเสี่ยงระดับระบบอาจต้องตอบด้วยสินทรัพย์จริงและการปกป้องอำนาจซื้อผู้ที่ปุ๋ยต้องการมุมมองที่ท้าทายต่อการพึ่งพาเงินกระดาษและหนี้จะได้ทั้งกรอบคิดและแรงกระตุ้นให้ประเมินพอร์ตของตนใหม่อย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนอาดัมบาราต้าคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่